Me një maj, tek verrat e Lukës, komune dhe Çanit, kremtohet 20 vjetori levizjes për pajtimin e gjaqeve, se cilës atë bot i printe plaku i urt profesor Anton Çeta. Ai, me mençurin dhe urtësin e ti, e kishte bërë popullin për veten nga se njihte mirë shpirtin e ti, dhe ai për i përgjigjej, baca Anton, për ty për falë gjakun e djalit, dhe kështu, gjdo dit faleshin gjaqen nga tresa, gjdo dit zbuteshin zemra e plagë, shtrihej dore a pajtimit dhe zgjohej arsyeja e dashuria për njëri tjetrin, për të bashkuar e për të mbijetuar në dhëmbët e agresorit barbar. Ishte viti 1990, dhe sot pas 20 vjetësh, për të nderuar profesor Anton Çetën, presidenti Fatmir Sejdiu dekoroj atë pas vdekjes me medaljen e artë për paqe, demokraci dhe humanizm Ibrahim Rugova. Dekoratën presidenti u adërzoi dy vajzave të profesor Antonit, Donika dhe Agata Çetës. Kontributi Anton Çetës për paqe, demokraci dhe humanizëm mbetet një shembull i veçantë dhe domethënës për Kosovën dhe shqiptarët, duke ia kushtuar tërë jetën punës kërkimore shkencore në fushën e studimeve albanologjike dhe misionit për krijimin e tolerancës paqes publike brenda kombëtare, duke punuar pa ndalur për pajtimin qytetar, duke krijuar kështu perspektivën reale të jetës dhe punës për ata që u kishte humbur shpresa. Ai dha shembullin më të mirë të njeriu të urtë, që kishte vizion një të ardhme të dinjitetshme të kombit dhe vendit ton. Prandaj vepra dhe personaliteti Anton Çetës do të mbeten frymëzim krijues për breza që do të vinë, sa me këtë rast presidenti Fatmir Sejdiu.